Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Повлекување на законот за јазици може да ја придвижи работата во собранието, оценуваат аналитичари. Општина Битола издвои средства од општинскиот буџет за изградба на прочистителна станица. Кадровските решенија на владата, прашањето за името и економскиот развој се дел од темите кои ги анализираат неделниците во земјава. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Работата на собранието може да се придвижи доколку од дневен ред се повлече законот за јазици, оценуваат аналитичари, наведувајки дека моменталната состојба во парламентот ги става на коцка стратешките интереси на Македонија, откако подолго време работата во законодавниот дом е блокирана. Познавачи оценуваат дека власта не направила доволно за усвојување на потребните закони, но оти голема улога за блокираната работа има и опозицијата. Известува Миријана Спасовска-Мандичевска.
Разликите во ставовите меѓу опозицијската ВМРО-ДПМН и владачките партии за законот за јазици и прашањето со притворите на делодневните претеници никако да се приближат во повеќе од два месеци откако опозицијската партија не учествува во работата на Македонското собрание. Аналитичарите велат дека ситуацијата е загрешувачка. Марко Трошановски од Институтот за демократија посочува дека работата на законодавниот дом може да се придвижи доколку од дневен ред се повлече законот за јазици.
Собранието ги става на коцка стратешките интереси на републиката. Првенствено мислам дека треба да се направи обид со повлекување на законот на за употреба на јазиците од дневен ред, кој што во повторна поинклузивна постапка би требало да биде донесен, бидејќи самиот закон по себе не е итен, нити пак е поврзан со интеграцијските процеси кои што се приоритетни во моментот.
Аналитичарот Насер Зибери оценува дека голема улога за блокираната работа на собранието, а со тоа и реализација на планот на владата 369 има опозицијата, но додава дека и власта не прави доволно да ги усвои потребните закони во собранието.
Они калкулираат со процесите кои се водат пред судовите. Мислам дека и власта не прави доволно, не е во состојба да се обезбеди кворум за расправа за теми за кои не е потребна двотретинско мнозинство. Целина мислам дека е спласнат некако ентузијазмот.
Со оглед дека политичкиот диалог е закочен по долго време, има размислување дека време е да се свика и лидерска средба, но според оценката на Зибери, авторитетот кој ќе го покрие на тоа во овој момент не постои.
Председателот Иванов е со многу дискутабилен интегритет кај СДСМ-ите и тој. И не сум убеден дека он би бил катализаторот на една таква средба.
Зибери вели дека е добро ако има средба во рамки на иницијативата Жан Моне во март, но кажува дека останува мал временски простор во кој може да се направи нешто што земјата ќе придвижи на незиниот евроатлантски парт. Трошановски од Институтот за демократија вели дека улога за блокираната работа на собранието нема да има само опозицијата, ако од дневен ред не се повлече законот за јазици.
Само опозицијата не може да се обвини за бойкотот и мислам дека во тој случај лидерска средба или пак Жан Моне опција нема значително да придонесат за подобрување на околностите со оглед на тоа што веќе постојат консултации на партиско ниво, доколку имаше можност за решение, мислам до сега дека ќе беше изнајдено.
Трошановски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општина Битола издвои средства од општинскиот буџет за изградба на прочистителна станица која ќе биде сместена во атарот на селото Долно Оризари. Станицата треба да биде завршена до 2021 година, а со неа треба да биде решен долгогодишниот проблем со канализационната мрежа во градот и загаденоста на некои реки. Советниците од опозицијата велат дека проектот е започнат кога тие биле на власт. Прилог на Жанета Здравковска.
И покрај долговите, Обштина Битола од својот буџет за 2018 година издвои пари за реализација на проектот изградба на прочистителна станица. Експроприацијата на земиштето во атарот на село Долно Оризари, каде ќе биде сместена станицата, треба да заврши за 2 месеца, пошто ќе следува тендер за избор на изведувач. Според планираното, станицата ќе се гради следните 2 години, а до 2021 треба да биде комплетно ставена во функција.
Предвидено е да се обезбедат и 17 милиони денари за експроприација на земјиштето за прочистителната станица.
Изјави Наташа Петровска, градоначалник на Обштина Битола. Со прочистителната станица се предвидува да се реши долгогодишниот проблем со канализационната мрежа во градот и загаденоста на реките Драгори, петтиот канал, каде што се влева отпадната канализациона и индустријска вода без предходен третман. Во моментот, 2 пати е поголема канализационната вода од чистата во реката. Прочистителната станица допрва ќе се гради, а во изминатиот период се изработи само физибилити студија, поради што советниците од опозиционата ВМРО-ДПМН велат дека ова е нивен проект кој го започнале додека биле на власт.
Мислам дека крајно несериозно е проекти кои ги работеше на назад ВМРО-ДПМН да ги представувате како ваша заслуга.
Речи Ванчо Тошевски од ВМРО-ДПМН.
Реализацијата на проектот започна во 2013 година. Се распиша меѓународен тендер за фирма за физибилити студија. Се заврши во ноември 2017 година. И сега треба да заврши последната фаза на реализација на проектот.
Рече советничката Олга Лозановска од ВМРО-ДПМН. Советникот од СДСМ Борче Корлевски возврати дека на терен не е направено ништо.
Во 2 мандати го ветуваја проектот прочистителна станица, нити во едниот мандат го реализира, а нити во другиот.
Проектот вкупно ке чини 30 милиони евра, 85% од средствата се обезбедени од ИПА фондовите, а останатите 7,5 милиони евра се од владата. Ексградоначалникот Владимир Талески дури при крајот на третиот мандат пред новинарите најави дека овој крупен проект ке се реализира во 2018 година. Одолговлекувањето го образложи со незгодната конфигурација на Битола. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Потезите на владата во однос на некои од последните кадровски решенија, однесувањето на ДУИ, која е коалиционен партнер на СДСМ во владата, прашањето за името, економскиот развој и евроинтеграциите се дел од темите кои ги анализираат неделниците во Македонија. За темите кои ги обработуваа, ќе слушнете повеќе во прилогот на Горица Попова.
Заев против заев символично гласи насловот на анализата во фокус за некои потези на премиерот Зоран Заев во врска со некои кадровски решенија, од кои последното за именувањето на Лаза Еленовски за наш представник во НАТО во Брисел предизвика бура несогласувања и реакции по социјалните мрежи, поврзувајќи ги тие потези како еден вид попуштање на коалициониот партнер ДУИ. Но авторот на анализата во неделникот смета дека сите лоши потези или сета инертност на актуелната власт не се должат на уцените од ДУИ, кои Заев, како што вели, безпоговорно ги прифаќа. Напротив, пишува, фокус однесувањето на албанскиот коалициски партнер може да стане заразно и за кадрите на СДСМ, зашто против корупцијата, непотизмот, криминалот не можеш да се бориш селективно, не можеш да ги гониш кадрите од ДПМНЕ, а да им простуваш на оние од ДУИ кои правели и се уште прават ршум во своите институции, наведува авторот. Резултатот на крајот ќе биде, зошто воопшто да гониш некого, ако можеш и самиот да се вклучиш во поделбата на колачот, лаконски поентира фокус. Во колумната «Идентитетска мина» авторот критички ја обсервира одлуката на македонските политичари, кои решија, вели, на големо задоволство на грчките, премиерите и министрите за надворешни работи на двете земји да ја преземат работата во своји раце. Ако е наша идеја, тогаш тоа е лоша идеја, тврди колумнистот во фокус, зашто грците од аспект на моќта на двете држави во овој тотално асиметричен спор од секогаш сакале да се соочат со нас, еден на еден, без посредници. Овој пат им успеа, следуваат невозможни услови за компромис, тврди колумнистот во фокус. Насловот на главната тема во Капитал како да е инспириран од еден наш Евергрин од 70-тите години на минатиот век. Македонија, Западен Балкан и ЕУ, толку блиску, а толку далеку. Во анализата читаме не баш, ако не и воопшто, оптимистички прогнози за економскиот развој на овој Западен Балкан, на кој му припаѓа и Република Македонија. Прогнозата имено на Европската банка за обнова и развој вели дека шесте западнобалкански земји можат да го бркаат животниот стандард на сегашните земји членки на ЕУ, внимавајте, до 2220 година, ако продолжат и понатаму многу бавно да се справуваат со слабите институции, корупцијата, ниската продуктивност и преголемата улога на државата во економијата. А да се забрза овој процес, пишува потоа Капитал, повеќе од очигледно е дека на регионот ќе му бидат потребни огромни инвестиции и конкретна финансиска подршка од Унијата, за да се врати довербата на регионот во европските интеграции, кои по долгите години чекање стана прилично сомничав во искрените намери на Брисел. За да го подкрепи насловот на анализата во овој контекст, неделникот наведува дека неодамна објавената стратегија на ЕУ за Западен Балкан, која дава надеж дека земјите од Западен Балкан би можеле да станат членки на ЕУ до 2025-та, го прави членството на регионот во европското семејство од политички аспект релативно поблиску. Но ако се анализира економскиот аспект, нагласува авторката на текстот во Капитал, Македонија и Западниот Балкан се многу, многу далеку од Европската Унија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со премиерата на документарецот «Локални херои, светски таленти», прикажувањето на наградуваниот три дена во септември на Даријан Пеовски и новата програма «Уредник со причина» започна прикажувањето на некои свежи филмови кои полека стануваат мамка за пошироката публика. Љупчо Јолевски.
Владимир Ангелов, ВД директорот на Кинотека на Македонија, знае да каже дека во институцијата е цели 23 години. Дека на почетокот работел како филмолог во филмскиот архив, но кога се доселиле во новата зграда и се стекнале со услови за редовна филмска програма, станал неизен уредник. Дополнува дека имало и забелешки, но дека генерално секогаш за неговиот избор се говорело во суперлативи. Оттаму, како што вели, новите филмови во Кинотека веројатно се резултат на тоа што тој самиот и посветува повеќе време на филмската програма, меѓутоа дека вклучува и повеќе соработници во нејзината реализација.
Некои идеи кои што клееле порано почнуваат да се реализираат. Една од нив е ова «Уредник со причина». Не е тоа нешто ново. Повеќе фестивали кои што функционираат и во кинотеката и надвор од кинотеката функционираат на тој принцип. Ние само земавме и консервираме сега нешто што веќе постоело.
Истакнува Ангелов. Тој појаснува дека се чувствува зголемениот интерес и не само кај законладите љубители на филмот, но смета дека овде не било присутно само неговото влијание и залагањето на тимот, туку и целокупната обштествена клима и релаксираност, соработниците што од надвор се ангажираат во реализацијата на филмската програма, пријателите на кинотека и така со ред.
Уваат некои коцки кои што се надевам дека ќе придонесат до поголема видливост на кинотеката, на културната сцена, меѓутоа и то поголема публика која што кинотеката ќе привлече.
Говорејќи пак за тоа Владко Стефановски да биде првиот уредник со причина, Ангело вели дека тој безусловно бил неговиот прв избор. Истакнува дека имал мал милион причини за тоа. Од тоа што се уште не може да им се наследи на првите 4 албуми на Леписол, што е голем почитувач на неговата солистичка кариера, преку тоа што ги следи ставовите на Стефановски за музиката, уметноста, та дури и обштествените случувања, и се така до фактот што гитаристот е исклучително плоден автор на театарска и филмска музика.
Еве, овој месец имаме уредник со причина, ете пак, се погоди од музичката фела, да речеме, Васко Атанасовски. Изборот на филмовите и одраз на собствениот карактер, на она што го работиш и слично. Така да, за понатаму го планираме Игор Иванов Изи, некаде во април. Ајде малку ска да ги замешаме и филмаджиеве.
Во контекст на ваквото отворање, годи паралелно со есенцијалната грижа за архивот, се и идните планови кои подразбираат прикажување на две кинематографии кои досега не се наишле на програмата на кинотека. Едната е финската кинематографија, за која е познато дека во моментов е навистина интересна, популарна и наградувана, и која ќе биде представена со селекција од 6 филмови, проект што се работи во соработка со амбасадата на оваа земја во Белград, соседна Србија. Вториот проект, Кинотека на Македонија, ќе го работи во соработка пак со амбасадата на Полска и полскиот архив, а тематски е врзан со златните години на филмскиот ревајвал во таа земја, односно со филмовите снимани во текот на 1960-тите години.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.